Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, поруч зі мною Юрій Комаров, відомий вам в цій програмі, історик, викладач, дослідник. І, власне, я за декілька хвилин до цієї програми зрозумів, що ми з тобою відзначаємо, власне, рік. Коли розпочали цю програму, ми розпочали її 16 січня 2020 року. Тож рухаємося, і бачите, дорогі друзі, за цей рік ми дійшли до періоду України в кінці 17 століття. Скажу також, нагадаю вам, що різні гості були в цій програмі, і можна сказати, що ця програма «Магістра Віта» має такі певні гілки, і ми досліджуємо якісь окремі аспекти. І так наша остання програма стосувалася Саковича, такого видатного діяча. І, можливо, ми продовжимо там цю тему по визначним діячам культури, освіти, релігії цього періоду. Ну, а, власне, з Юрієм ми завершили на тому періоді, який більшість істориків називає руїна, і підійшли до такої теми, як Україна наприкінці 17 століття, і
я
зупинилася
наприкінці 17-го, початку 18-го.
Початку 18-го, і зупинилися, власне, ми на такій події, яка надзвичайно важливу роль зіграла в історії України, як так званий вічний мир. Ну от, можливо, давай з нього і розпочнемо, нагадаємо ще раз про нього і звідси будемо рухатися далі.
Ну, вічний мир – це дійсно те, що визначило, власне, подальшу долю України в дуже значній мірі. Він був заключений в 1686 році.
І вам, дорогі друзі, ми просимо, так як у нас просвітницька передача, щоб ви деякі значні дати пам'ятали, то, надіюся, що ви пам'ятаєте.
Да, це, можна сказати, така знакова, базова дата в історії України. Суть, власне, його полягала в тому, що після довготривалих воєн, які розпочалися ще в 1654 році, в зв'язку з знаменитим повстанням Хмельницького, з переходом Хмельницького під зверхність російського царя, це були, по суті, безперервні російсько-польські, називаємо це так, війни. В певній мірі епізодом цих воєн якраз і були наші події, пов'язані з Хмельницьким, з руїною. І ситуація, оскільки змінилася, сильно змінилася європейська ситуація, склалася антитурецька коаліція, і в цих умовах і Річ Посполита, і Росія прагнули замиритися і взяти участь у цих антитурецьких війнах.
Я перепрошую, якщо ми говорили про ці от події, козацької революції, скажімо так, чи можемо ми вважати, що козацька революція потерпіла поразку? І, власне, тепер розпочинається період, коли долю України визначають її сусіди. Власне, Річ Посполита, Московія і Туреччина.
Ну, будемо відверто казати, ми маємо, звичайно, таку звичку і прагнення цілком виправдане, ну, занадто бути україноцентричними, якщо хочете. Тобто, вважати підсвідомо, що все, Україна – фокус всіх подій. Насправді, події, які відбувалися в Україні, вони завжди були лише частиною набагато більших подій. Я хоч не люблю цього слова «геополітика», але сама розташування України отак на стиці цивілізації, інтересів великих держав і так далі, робило її завжди ареною. Тому і не можна казати, що і козацька революція була там чимось окремим. Вона була вписана, якщо можна так сказати, в загальному європейський контекст. І в цьому плані ніколи не була самостійною ця подія і ці інші події. Завжди ми залежали від потуг великих держав, так чи інакше. Вся проблема була в тому, наскільки зможе Україна, козацька Україна, яких висуне лідерів, які зможуть знайти найкращий чи вибороти найкращий варіант нашого існування і співіснування з цими великими державами-сусідами. Ну, нікуди не дінешся. Ми розташовані.
І так продовжується до сьогоднішнього дня.
Природу кінець кінцем ніхто не
міняє.
І
от, власне, оцей вічний мир. Нагадаємо його умови і що сталося.
Значить, умови вічного миру часто спрощено трактують так. Це Річ Посполита, Росія поділили Україну по Дніпру. Ну, насправді, ми завжди потрапляємо в пастку власних визначень значень. Не Україну вони поділили, а Гетьманщину. Гетьманщина правобережна, вже колишня Гетьманщина. В цьому сенсі, до речі, і не можна казати, що козацька революція зазнала поразки. Щось вона здобула те, що Гетьманщина залишилася, хоча в дуже урізаному вигляді, лише у вигляді лівобережної Гетьманщини. По суті, це сучасна Чернігівщина і Полтавщина. Тим не менше, от, власне, в цьому і суть була вічного миру, що поділили дійсно по Дніпру. Правобережна Україна залишалася за Річчю Посполитою, але коли ми кажемо про обережну Україну, це без Поділля. Поділля залишалося, це називалося Подільський вілаєт тодішньої Османської імперії аж до 1699 року. Ну, а ще два маркери. Київ з околицями залишався за Росією. І нам сьогодні важко це уявити, десь там в районі Куренівки сучасної. Це був кордон державний, скажімо, між Росією і Річчю Посполитою. Київ був прикордонним містом. Запорізька Січ теж залишалася під протекторатом виключно російського царя. Ну, а землі Південної України, як були малозаселеними, незаселеними, по суті, частково диким полем, частково володіннями Кримського ханства і Ногайських там інших орд. Ну, це не стосувалося вічного миру, але це ми так повинні пам'ятати завжди. Тобто, коли ми кажемо, що поділили Україну, власне, поділили той невеликий шматок України. З приводу Галичини і Волині ніхто не розглядав нічого. Це було само собою, вважалося зрозумілим територія Речі Посполитої. Те ж саме і можна сказати про Слобожанщину. Не розглядалося це як щось інше, ніж частина російської держави.
Ну і от, власне, да, якщо ми говоримо, що Річ Посполита, Московія, Туреччина величезну роль грають тоді.
Ну, власне, чесно кажучи, ось суть-то вічного миру в чому? Вони помирилися, замирилися для того, щоб спільно воювати з Туреччиною.
Ну, гарна така назва, вічний мир, який зовсім не був вічним, дуже швидко
все запорушилося. Ну, він, до речі, не був першим вічним.
Да, ну, але тим не менше. Да? І от, добре, ну от ми рухаємося далі. І от що далі відбувається?
А далі відбувається тут ми якраз і повинні казати. На правобережній Україні, по суті, відновлюється влада, скажімо так, дохмельницькі порядки в основному. Хоча вона була настільки спустошена, що Сейм і влада Речі Посполитої повинні були щось робити. До того ж, вони тепер мали безпосереднім сусідом Османську імперію. Кам'янець-Подільський був тепер частиною Османської імперії. І в цій ситуації виник дуже непоганий проєкт, мабуть, скористалося досвідом Росії з освоєнням Слобожанщини, як швидко відновити господарство занедбане, повернути населення, а крім того, ще й створити силу, яка може так чи інакше захищати від турок і татар. Відповідь відома – козацтво. Тому там створюються козацькі полки. Оті самі знамениті – Палія, Самуся, Іскри. Чотири козацькі полки. Їм дають великі можливості. Туди відразу ж купа стікається бажаючих, які дуже швидко починають там швидко розорювати, освоювати, непогано воювати з тими самими турками, татарами, захищати кордони. Тобто,
а щодо політичної ситуації, хто там царює? Ну, не царює, а королівує. У Речі Посполитій?
Ну, в Речі Посполитій якраз з'явився один з дійсно найвидатніших правителів Речі Посполитої, Ян Собеський, який, ну, дійсно уславився на всю Європу знаменитим 1683 роком вперше, хоча він і до того завдав поразки туркам під Хотином. Ну, а в 683 році він йшов в європейську історію як визволитель Відня від останньої вже, слава Богу, османської облоги. Ну, пам'ятаю, що в музеї Ватикана, коли дізналися, що ми з України, ну, підемо, ми вам щось покажемо. Це був спеціальний зал, присвячений цій битві під Віднем 1683 року. І там величезна картина, величезне полотно, там Ян Собеський. Кажу, от разом з ним ваш Богдан Хмельницький.
Ну так. Я перепрошую, дорогі друзі, ми маємо телефонний дзвінок, ми говоримо про те, що якщо ваше питання стосується теми нашої передачі, нагадаю, що вона стосується історії України, кінця 17-го, початку 18-го століття, будемо дуже вдячні, якщо промовите до нас. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло.
Добрий вечір, дякую вам за вашу передачу, але я би просила вашого гостя, пане Юрія, наскільки я пам'ятаю, був початок, пропустила пару хвилиночок. Якщо можна, от ці ви терміни, ви як історик вживаєте, Слобожанщина, Поділля. Ну, для сучасної молоді ми тільки в областях орієнтуємося. Якщо можна, зорієнтуйте по областях, що було в правобережжі, що було в лівобережжі. Якщо можна, нагадайте оцей от мир, якого року, бо я пару хвилин пропустила. Дякую. Ну, оцей от вічний мир, в якому році.
Дякую. Зрозуміло. Дякую.
Приємно мати справу з зацікавленими людьми. Ну, я нагадаю, шкільний викладач, і я витрачаю величезну купу часу для того, щоб класти в голову своїм учням, а що ж таке, власне, Слобожанщина, Поділля, хоча це історико-географічний регіон. Ну, визначимося відразу. Ну, правобережжя, лівобережжя, зрозуміло. Хоча не зовсім правобережжя, це, по суті, лише сучасна там Київщина, Житомирщина і так далі. Поділля – це історико-географічний регіон Поділля, по долинах річок. По долинах річок Південний Буг і Дністер. Відповідно, це, якщо виходити на сучасне обласне ділення, то це Хмельницька область, і Вінницька область. Хмельницька область – це Західне Поділля, то що ближче до Дністра. Ну, а Вінницька область, ну, і плюс ще там нижче чуть-чуть. Вінницька область – це Східне Поділля. В Речі Посполитій, те, що на нинішня Вінниччина, це називалося Братславщина, Братславське воєводство. Ну, а там, де Кам'янець-Подільський і Проскурів, який якраз до 300-річчя 654 року, 1654 був перейменований в Хмельницький в пам'ять про Переяславську раду. Це Поділля. Що стосується Слобожанщини? Ну, історично це були незаселені землі, які після якоїсь там чергової війни опинилися у складі російської держави. І для того, щоб їх швидше заселити, туди різними способами намагалися залучити населення, бо це прикордонні. Це сучасні Харківщина, Сумщина, ну, частково Луганщина. І після поразок козацьких повстань 1630-х років туди почалося масове переселення козаків з правобережної України, з, ну, південної нинішньої Київщини і так далі. От якраз повстання 1637-38 років, один з керівників цього повстання був Яків Острянин, або Яків Остряниця, зазнавши поразки від польського війська і бачачи безперспективність, він з купою козаків, родинами і так далі перейшов в Дніпро, вийшов туди, от там, де нинішнє місто Ізюм, Чугуєв, там десь в Чугуєві і пам'ятник, як і в Острянина стоїть, це під Харковом, і попросився дозволу в російського уряду там оселитися. Дозвіл вони отримали. Назва Слобожанщина, тому що дали свободи, позбавлені від податків, від різних там
залежностей
і так далі. І їм дозволили найголовніше відтворити там свій козацький устрій. підсумку там було чи то 5, чи то 6 полків. Ну, в принципі, 5 на території сучасної України, 6 на території сучасної Росії. І кожен з них мав козацький устрій зі своїм полковником і так далі. Тільки на відміну від Гетьманщини, кожен полк окремо отримав царську грамоту, де фіксувалися його свободи, його там права, привілеї і так далі. Ну, там був своєрідний устрій, але в цілому козацький, тобто обирали полковника. Ну, щоправда, з часом все більше полковник, по суті, передавав владу своєму спадкоємцю, хоча його все одно формально обирали, і підкорялися вони Білгородському
воїнам. Добре, Полісся ми сказали, да, і Волинь.
Значить, Волинь. Ну, зрозуміло, історична Волинь і сучасна Волинь адміністративно – це дещо різні речі. Сучасна Волинь адміністративно – це Волинська область, там, де Луцьк, так, і Рівненська область. Ну, а історично Волинь в різні часи, можна сказати, була більше і менше. Скажімо, Волинська губернія в Російській імперії, яка була створена на початку 19 століття, вона якийсь час мала губернським центром Житомир. Тобто Житомир, суворо кажучи, це
також відноситься до Волині,
сюди, ближче,
східної, західної. Да. Ну і останнє нагадую, да, що 1686 рік, вічний мир. Добре, ми це зробили. І, власне, да, сказали про політичну ситуацію про Яна Собєського в Польщі, а якщо говоримо вже про Московію, а там якраз цікавий також період відбувається, тому що це відходить оцей сумнозвісний для нашої історії Олексій Михайлович, шудесенько після його смерті і короткого царювання старшого сина, Федір, мені здається, його звали, виникла ситуація, коли одночасно проголошуються два малолітніх царя від двох дружин, власне, цього Олексія Михайловича, один Іван, один Петро, і при них правительниця, регенша Софія. Ну, і от, власне, і що ж там в Росії?
Ну, там в Росії своя, скажімо, йде боротьба за владу, і це теж пов'язано з нашими подіями. Регентша Софія прагне, ну, за у владі закріпитися, а оцих
і
братів
забезпечити для себе, власне, оцю гілку від Милославської, да? Милославської.
Так, да. Ну, справа не тільки в тому, справа в тому, що, ну, в неї єдиний спосіб уникнути звичайної долі російських царів, а звичайна доля російських царів – це монастир, іншого, власне, так, варіанту
заміж не
немає.
Виходили. Чому не виходили?
Тому що православні за католиків не можна.
Не можна, а достойних православних всі холопи, навіть князі і навіть бояри.
Ні, тут справа не в тому. Взявши титул царя, по суті, це, ну, рівнозначно західноєвропейському імператору. Тому так не вийде якось по-іншому. Ну і, крім того, в Софії була особиста мотивація, в неї було велике кохання, причому кохання до дуже цікавої людини, Василь Васильович Галіцин, людина, яка в якійсь мірі нагадує нашого Івана Степановича Мазепу. В усякому випадку за рівнем освіти. Він був людиною такого європейського штибу, європейської освіти, він був гарно освічений.
Намагаються якісь реформи проводити. Так,
ну, намагався, не намагався, але міг намагатися.
Так, походи скажімо невдалі.
Але справа в тому, да, що, власне, мабуть, це і був такий проєкт. Треба його підняти, щоб він заслужив, так би мовити, повагу і честь велику, а для цього його і відправляють якраз в рамках після вічного миру воювати з турками і татарами. І він з військом прибуває сюди, до нас, і з гетьманом Самойловичем відправляється в перший кримський похід якраз в рамках дії цієї антитурецької коаліції. Ну, тобто, можна прочитати в деяких істориків, що ідея була така. Василь Васильович Галіцин уславиться в цьому поході і царівна Софія зможе за нього вийти заміж і, по суті, заснувати нову династію. Але для чого цей піар, так би мовити, був потрібен? Але, як написав хтось з наших українських істориків, на жаль, не пам'ятаю хто, у війнах з Кримським ханством більше, особливо вже в кінці 17-18 століття, більше доводилося воювати не з самими татарами, а з природою, зі степами. Ну, можете собі уявити, коли це величезне військо, воно повинно пройти величезну територію степу, де проблеми з водою, де проблеми з сонцем, де проблеми з харчуванням, тобто там не можна знайти харчування, треба вести з собою величезні обози.
Де ще й тактику приміняють, власне, татари, коли підпалюють цей степ.
Підпалюють степ.
І вони в прямому сенсі слова в пеклі опиняються.
І це дійсно так, тому цей перший кримський похід зазнав катастрофічної невдачі. Кажуть, що повернули. Вони, власне, і до Криму-то не дійшли, до Перекопу, але ледь не половина війська не повернулася, померши від жахливих умов. Тобто це була катастрофа.
Добре. Ми перериваємося на хвильку.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, залишається близько 20 хвилин до завершення передачі. Якщо у вас є питання, які стосуються історії України кінця 17-го, початку 18-го століття, телефонуйте, будь ласка, в наш ефір. Телефони наші незмінні, два київських телефони 044-577-56-45, другий телефон 46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07. 45. Отже, розібралися ми в цій ситуації, і от, власне, повертаючись вже до України, і от мені дуже хочеться, щоб ми встигли все-таки так більш-менш ґрунтовно поговорити про це, як же ж з'являється постать така видатна, така суперечлива, така неоднозначна до сьогоднішнього дня в історіографії різних країн, як Іван Мазепа?
Та й в українській, власне, теж історіографії. От якраз тут і з'являється на такій великій сцені, скажімо так, Іван Степанович Мазепа. Якраз оцей край невдалий перший кримський похід 1687 року. Ось теж класична ситуація, треба на когось покласти відповідальність, Гарніша кандидатура якраз гетьман Самойлович. Його звинувачують в провалі цього кримського походу, його знімають, відправляють в заслання, а там з родиною, з синами. Ну, я завжди кажу, що мені Самойлович чимось нагадує Януковича. Він занадто своїх синів любив, і сини якраз там були більшими такими зухвалими хлопцями, ніж Самойлович. Не випадково Самойлович це заслала, одного з синів втратили. Ну, а саме тут і висувається Мазепа. Мазепа був при Самойловичі генеральним писарем на цей час. І за такою, вони швидко знайшли спільну мову з князем Голіциним. Вони були, повторюю ще раз, дуже схожі за рівнем освіти, за виховання, в певній мірі, там навіть, ну, за походженням це я перебільшую, звичайно. Але їм легко було знайти спільну мову. Вони такі собі європейці.
Чому, яким чином вдалося Мазепі отримати гарну освіту?
Ну, зараз ми до цього закінчимо цей сюжет з тим, як Мазепа став гетьманом. Ну, от якраз з цим і пов'язано. Такий щось, міні-заколот, міні-домовленість. Багато хто з істориків пише про хабар, який Мазепа дав Голіцину, за те, щоб Голіцин сказав раді козацькій старшині, яка коли будуть переобирати гетьмана, кого треба обрати. І, власне, відбулася рада в 687 році, після вже зняття Самойловича, в урочищі Коломак. Це сучасна Харківщина, до речі. І там Голіцин чітко сказав, кого треба обрати гетьманом, і старшина вигукнула гетьманом Івана Мазепу. Так він став гетьманом. Там в Коломаті, до речі, зараз стоїть хоч і невеликий, але пам'ятник Мазепі. Один стоїть там в Коломаку, а другий відносно нещодавно відкрили в Полтаві. Відносно нещодавно. Отут і варто сказати, звідки ж взявся Іван Мазепа, якого Наталія Ковенко назвала найбільшою загадкою української історії. Дійсно, і людина, і постать історична настільки непересічна і настільки контроверсійна, що про неї писали, пишуть і будуть писати.
І говорять до сьогоднішнього
дня. І говорять.
І цілі дискусії, знаєте, особливо в популярній пресі, в інтернет-порталах, що навіть не можемо точно сказати, яке зображення. Хоч маємо його зображення на 10 гривнях, так би мовити, але всі історики
на
10 майже...
гривнях жартують художники, що то художник Лопата себе зобразив.
Так,
як і усіх інших портретах.
Що, да, навіть це. Тож приступаємо, да, до розуміння, це герой чи антигерой, чи це зрадник, чи це прагматик, ну і так далі.
В тому та й справа, що за цими дискусіями реальна історія і реальна постать залишилася далеко-далеко за кулісами. І вона, немовби, вже нікого не хвилює, на жаль. І фахові історики теж не можуть уникнути цієї політизованості, тому що Мазепа став символом. Причому він став двома символами. Символом зради. І не секрет, що в Російській імперії слово «мазепинець» було лайливе слово, і всіх українців, свідомо чи несвідомо, а уж тим більше активних українців, називали мазепинцями. Це був не тільки публіцистичний, а майже офіційний термін. Сепаратист за цим і стояло, власне. Те, що ми зараз кажемо сепаратист, тоді казали мазепинець. Ну, а для протилежного боку, для нашої сучасного, скажімо, в тому числі і навчального, якщо хочете, пропагандистського підходу, наративу, ну, тобто манери чи способу писати історію, Мазепа теж символ, тільки символ безкомпромісної боротьби за волю і незалежність України, хоча правильніше б казати, звичайно, не України, а Гетьманщини. Ну, і зрозуміло, що насправді Мазепа набагато складніше і набагато цікавіше як постать. Хоча, з іншого боку, він людина свого часу, і якщо ми пориємося в історії подібних людей, ми знайдемо в історії кожної держави достатньо. І я завжди, коли там щось намагаюся осмислити про Мазепу, я завжди не можу уникнути тієї думки, яку свого часу дуже гарно висловив Левко Лук'яненко, відомий наш український дисидент, який, як відомо, починав як цілком лояльний до радянської влади. Він навчався, як він сам казав, в Московському університеті на престижному юридичному факультеті, до речі, разом з Горбачовим. Вони були чи то одногрупники, чи то однокурсники. І він був член партії, він був, на хвилиночку, секретар партійної організації юридичного факультету, свого факультету, і мав всі можливості, здається, робити кар'єру. А потім, коли його питали, як же ви стали дисидентом, і 25 років підсумку відсиділи в радянських таборах, він починав свою розповідь з Мазепи. Він казав, що от я, коли думав, а як мені далі, я спочатку думав, що треба робити кар'єру в Радянському Союзі, в радянській системі, а потім намагатися щось змінити, щось зробити для України. А потім я собі сказав, зачекай, ось подивися, ось Мазепа. Якби Мазепа помер, скажімо, в 1706 чи в 7 році, Мазепа би війшов в історію як вірний слуга царя, гнобитель України, як його називали запорожці, той самий Кошовий атаман запорозький Кость Гордієнко, вітчим України. І так могло бути цілком. Тобто Мазепа міг опинитися, ну, як символ чого завгодно. До речі, скоріше за все, тоді він був просто один з досить довгого ряду гетьманів. Але оцей його знаменитий перехід на бік Карла XII, він, власне, визначив його.
І тому давай дуже швиденько скажемо цю історію. От він стає гетьманом. І так дуже швидко.
Я думаю, що спочатку треба все ж таки про людину, про освіту.
Про людину, про освіту, але у нас 10 хвилин.
Окей. Значить, Мазепа народився в 1640 році, він походив там з дрібної шляхти, ну, православної шляхти, це залишалася така традиція. Маєток їх був мазепинці десь в районі Білої церкви. Батько його служив непогано, служив, мав якісь там зв'язки. Тому він зумів відправити підлітка Мазепу до двора короля Яна Казиміра. І а ще до цього Мазепу відправили вчитися в Києво-Могилянську академію, там він непогано вчився. Людина, хлопець він, мабуть, був дуже талановитий і дуже здібний, і коли він опинився при дворі Яна Казиміра, йому теж пощастило, кажучи, Ян Казимір кожного року, чи через певні періоди часу, трьох хлопців на свій рахунок відправляв в Європу навчатися в Європейський університет, отримати освіту. Тому Мазепа зумів повчитися і подорожувати в Європі. І в Падуї він вчився, і артилерійській справі вчився, і там, відповідно, набрався європейських манер, європейського лоску, мов, кажуть, що він 8 мов знав. Ну, а потім повернувся і мав можливості, здається, робити кар'єру. Але тут якраз наші події пов'язані з козацькою революцією, пов'язані з тим її продовженням, яке ми називаємо руїною. Як би там не було, в 1663 році Мазепа опинився знову на батьківщині і опинився вже в гетьмана Дорошенка. Хоча до того він, здавалося б, робив кар'єру в польському війську і в польських структурах і виконував дипломатичні доручення. Ну, з цим ще й пов'язано з тим, чому Мазепа раптом припинив кар'єру при дворі короля і опинився в гетьмана Дорошенка. Ну, з його амбіціями це, звичайно, було величезне пониження. Знаменита легенда, яка стала теж тим, що зробило ім'я Мазепи відомим в Європі. Знаменита легенда про його роман з однією з дам. І, ну, класичний адюльтер, чоловік.
От я відчуваю, що ми не завершимо так цю тему. Давай ми розпочнемо з теми Мазепи. Па і жінки. Це цікаво буде вам, дорогі друзі. І все-таки, да, починає робити кар'єру тут в Україні.
Да, в Мазепи було два найвизначніші таланти. Крім того, що він був освічений, дуже талановитий, він писав вірші, я кажу, що деякі пісні, вірші написані, стали народними піснями, збереглися декілька його листів, ну, в тому, любовних листів, написані просто блискуче і дуже переконливо, так би мовити. Але два його таланти безумовні. Вміти подобатися жінкам і вміти подобатися володарям. Він взагалі мав якийсь магнетизм такий, ну, харизму, як
сказали зараз.
Ну, інакше це не поясниш. І весь час в нього були якісь романи, весь час в нього були якісь надзвичайні романи. Ну, чого вартий один його роман зі знаменитою Мотрою Кочубеївною, коли йому було 60 з лишком, а їй було чи то 16, чи то 17. І вона в нього до нестями закохалася, до того ж він був її хрещеним батьком.
Що по законам
було просто неможливо.
Церковним неможливим були такі стосунки.
І вона втікала від батьків до Мазепи, і він її повернув і писав їй потім оці самі листи любовні, які, в принципі, збереглися.
Але все одно, я просто наполягаю, щоб ми сказали, це такі цікаві речі, які, ну, дійсно треба знати, і так, жвавіше, да, наш час
проводить. Казати про Мазепу, не кажучи про особливості його особистості, неможливо.
Ну, і от, власне, ну, а яким же ж чином оця друга харизма його проявлялася, що він же ж, ми розуміємо, що в кінці кінців, коли вже Петро заступив на престол, він зумів влюбити, можна сказати.
Я якраз до цього йду.
Прошу.
От якщо ми подивимося, то протилежні і вороги, і Мазепа в усіх був, зумів робити кар'єру, бути, ну, ледь не другом. Ось при Ян Казимір. Потім, відповідно, Тетеря. Потім він потрапляє до Дорошенка, який був ворогом, власне, Яна Казиміра. При Дорошенку він швидко робить кар'єру, він швидко стає, ну, по суті, генеральним писарем, ледь не другою особою, виконує дипломатичні доручення і так далі. Під час одного з таких доручень він якраз відправлявся до Кримського ханства, причому віз в подарунок 15 невільників від Дорошенка кримському хану. І тут його якраз спіймали запорожці на чолі зі знаменитим Іваном Сірком, яких в таких випадках все було дуже просто. Всіх під ніж невільників визволити. Але Мазепа зумів переконати Ісерка, кажучи, він попросив сказати останнє слово, і зумів сказати його так переконливо, що Сірко, як і в таких ситуаціях, ніколи не вагався, і то був той ще живоріз, так скажімо. Він послухав, подумав, сказав, ну ладно, відпустіть його, може він ще й знадобиться з такими талантами. І тільки не відпустили, його відправили на лівий берег, до гетьмана Самойловича, який був ворогом Дорошенка, вони не терпіли один одного. І при Самойловичі він раптом робить швидку кар'єру. Спочатку Самойлович його, ну як же ж такі таланти пропадають, і Самойлович робить його вихователем свого сина. Ось про користь освіти, до речі. Ну а далі як же ж, така освічена і така гарна людина з такими талантами, чого ж вона буде тільки вихователем? І дуже швидко він вже там генеральний писар, при Самойловичі теж фактично друга особа в державі. Ну, в Гетьманщині.
Так.
Ну, а далі ось ми бачимо, він подружився з Голіциним, який був враг Самойловича. Ну, по суті, він здав Самойловича, і тут ми не можемо не пригадати якраз, ну, звичайно, насправді для 18 століття Максима, яку приписують Телейрану, своєчасно зрадити, то не зрадити, а передбачити. І от Мазепа якраз в цьому плані теж весь час, завжди якось передбачив, тільки в останній раз він не зміг передбачити.
Так, значно. Як у нас є не більше 2 хвилин, давай просто скажемо про те, яким же ж чином все-таки він зумів влюбити в себе Петра ще.
Ну, це теж загадка в певній мірі. Тому що зрозуміло, що Петро після там перевороту, він усунув Софію. Мазепа – людина Софії, людина Василя Голіцина. Але, тим не менше, Мазепа своєчасно поїхав до Москви, зумів зустрітися з Петром і його обаяв.
Ну,
очарував.
Так. І, ну, дійсно...
Інакше ти не скажеш.
І ну, до тої зради, про яку ми в наступній програмі, так би мовити, розповімо.
Ще одне слово буквально. Колись я читав якогось, ну, мабуть, психолога більше. Він висунув таку думку, що Петро виховувався без батька.
Угу.
А Мазепа якраз за віком набагато старший. В Петра були якісь такі синівсько-батьківські
почуття. Зрозумів. Є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Хочу таке запитання, якщо можна, 2 моменти. Відносно того, от він перейшов від Яна Казиміра до Дорошенка, це він сам просто виявив таке бажання перейти з одної сторони на другу, чи як це відбулося? І побажання таке, якщо можна, дуже мало часу. Ви, пане Олександре, наскільки я розумію, могли би посприяти, щоб ваша передача перенеслась на той час, де година, а не 40 хвилин. Ну, наприклад, на 21 годину. Дякую.
Не повірите, я саме про це і думаю зараз. Дякую. Відповідай, будь ласка.
Ну, насправді, Мазепа недаремно, кажуть, загадка. Дуже важко зрозуміти, є кілька версій. Ну, за класичною версією, ну, найбільш, мабуть, вірогідною, він просто залишив двір Яна Казиміра і поїхав додому, бо батько був дуже старий і помирав, і питання спадку, і так далі. Ну, а там вже тут залишився і не повертався назад, до того зірка Яна Казиміра закочувалася. І тут вже залишився, і що ж він буде сидіти з такою енергією просто в своєму маєточку? От тут і так він Дорошенка і опинився.
Ну що ж, дорогі друзі, я думаю, що ми наступну нашу передачу з цього розпочнемо, тому що якраз самі такі бурхливі події, на які ми будемо намагатися дати відповідь, то хто ж він, ця історична постать, чи герой,
ну,
чи антигерой зрадник?
Немає відповіді.
Ну, а я хочу, щоб ти дав цю відповідь, і буду тебе спонукати до цього робити в нашій наступній програмі. Вимушені закруглятися, завершати її. Дякую тобі, Юрію, і вам, дорогі друзі, за те, що були з нами. Залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.